Mangulikdan ham uzunroq. Jur'atli sevgi xudosi. U bu olamdagi o'zinikilarni sevar edi. Ularni oxirigacha sevdi. Yohanna bayon etgan xushxabar. 13-chi bob, 1-chi oyat. Shukrona ayting egamizga. U yaxshidir. Uning sodiq sevgisi abadiydir. Zabur kitobi 135-chi sano, 1-chi oyat. Xudo, mening savolim bor. Sen o'z bolalaringni nima uchun sevasan? Behurmat bo'lib ko'rinishni xohlamayman, ammo senga qancha azob berganimizni o'zing bilasan-ku. Nega chidab kelyapsan? Bizning har bir nafasimiz sen tufaylidir. Bunga javoban rahmat dedikmi? Har birimizga boshqa hech kimnikiga o'xshamagan tana berding. Biz seni ulug'ladikmi? Bo'lsa bordir, lekin kamdan-kam hollarda. Biz ob-havodan shikoyat qilamiz, o'yinchoqlardan norozimiz. Yangi ochilgan yerlar kimga tegishli bo'lishi, qaysi jins, erkak yoki ayol jinsi yaxshi ekanligi haqida bahs qilamiz. Kimdir qayerdadir qo'shnisini la'natlash uchun o'zining ko'rsatkich barmog'ini silkitib, seni adolat hakami bo'lishga chaqirmagan biror lahza ham yo'q. Sen dunyoni ozuqaga to'ldirding. Biz esa ochlikda seni ayiblaymiz. Yer ag'darilib ketmasligi, Arktika muzlari erimasligi uchun sen hamma narsani qilding. Sen zangori osmonni taklif qilasan, biz esa yomg'ir talab qilamiz. Yomg'ir bersang, bizga quyosh kerak bo'lib qoladi. Bizni yaratgan Xudodan ko'ra ko'proq mushakdor shar uloqtiruvchini qarsaklar bilan olqishlaymiz. Bizni qutqargan Isodan ko'ra oy nuriga ko'proq she'rlar yozdik. Biz eng mayda qum zarrasidikmiz. Lekin baribir kerak bo'lib qolsa, bizni mashina to'xtab turish joyi bilan ta'minlashingni talab qilamiz. Agar bermasang, sen mavjud emassan deb qo'yaveramiz. Sen bizga ishonib topshirgan dunyoni iflos qilyapmiz. Sen bizni mukofotlantirgan badanlarga g'amxo'rlik qilmayapmiz. Sen bu dunyoga yuborgan so'zlaringni inkor qilmoqdamiz. Buning ustiga sen o'zing vujudiga jo bo'lgan o'g'lingni o'ldirdik. Taltayib ketgan bolalar, turtishamiz, tepishamiz, labimizni cho'chchaytiramiz, atrofdagilarni haqorat qilamiz. Bizni tashlab ketish uchun senda hamma sabablar bor. Men aynan shunday qilgan bo'lardim. Hammasiga qo'l siltab, qayerdadir Marsda barini boshidan boshlardim. Sen shunday qilasanmi? Men bosh ko'tarayotgan quyosh nurlarida sening javobingni eshityapman. Men uni ummon to'lqinlari shovqinida tinglayapman. Yangi tug'ilgan chaqaloqning badaniga tegib ko'rib, bu javobni his qilyapman. Ota, sening sevging tuganmasdir. Hech qachon. Hatto biz sendan nafratlanganimizda, inkor qilganimizda, senga itoat etmaganimizda ham sen o'zgarmaysan. Bizning yovuzligimiz sening sevgingni holdan toydira olmaydi. Bizning yaxshiligimiz uni oshira olmaydi. Biz o'z ishonchimiz bilan unga loyiq emasmiz. Ammo uni o'z ahmoqligimiz bilan xavf ostiga qo'ymadik. Agar biz yiqiladigan bo'lsak, sening bizga bo'lgan sevging kamayib qolmaydi. Agar muvaffaqiyatga erishsak, sening sevging ortib ketmaydi. Sening sevging aslo tugamas. Buni qanday tushuntirish mumkin? Ehtimol, biz javobni savolning o'zidan toparmiz. Onalar, chaqaloqlaringizni nima uchun yaxshi ko'rasizlar? Bilaman, bu ahmoqona savol. Meni kechirasiz, lekin baribir nega? Bu bola oylab sizga og'riq keltirgan. U bois teringiz qizil dog'lar bilan qoplandi. Yurishingiz xuddi o'rdaknikiga o'xshab qoldi. Shu go'dak bois sardina yoki sho'r krekerni ko'nglingiz juda tusab qolardi. Keyin esa ko'nglingiz aynardi. U sizning qorningizga tepardi. O'ziniki bo'lmagan joyni egallardi va o'zi tayyorlamagan ovqatni yerdi. Siz esa unga mehr berardingiz. Avaylardingiz, boqardingiz. U esa sizga hech bo'lmasa rahmat dermidi? Nima? sen hazillashyapsanmi? Qorindan hozirgina tushdi-yu, chinqirishni boshladi. Goh xona o'ta sovuq, goh adyol juda dag'al, goh enagi chiroyli emas. U nimani xohlaydi o'zi? Onani. Dam olishga ulgurdingizmi? Men mana shu 9 oy davomida uy ishlarini kim qilganini so'ramoqchi edim. Nega ota hammasini o'z zimmasiga ololmaydi? Yo'q, ota eplay olmaydi. Go'dak onasiga talpinadi. U hatto qachon tug'ilmoqchi bo'lgani haqida sizni ogohlantirmagan ham edi. Shunchaki paydo bo'ldi, tamom va salom. Yana qanday qilib deng? O'zini shunchaki yovvoyidek tutardi. Sen qichqirding, sen terlab ketding. Labingni tishlading va choyshabni yirtib yubording. Keyinchi, beling og'ridi. Boshing aylandi, badaning jiqqa terga botdi. Har bir mushak zo'riqdi. Sening jahling chiqishi kerak. Sen esa xafa bo'lish haqidagi fikrlardan yiroqsan. Hatto yuzingda samoviy sevgi jilosi. U sen uchun hech narsa qilgani yo'q. Sen esa uni allaqachon yaxshi ko'rib qolding. U badaningga og'riq berardi va ertalablari qayt qildirardi. Sen esa uni buyuk xazina misoli asraysan. Uning yuzi burishib yotibdi, lekin sen allaqachon uning go'zalligini va buyuk kelajagi haqida o'ylay boshlayapsan. Hali yana 6 haftacha u seni tunda uyg'otadi, lekin bu ham muhim emas. U sening qiyofangda yozilgan. Sen uni deb aqlingni yo'qotguvdiksan. Nima uchun? Nega ona o'z bolasini bunchalik yaxshi ko'radi? Bu uning farzandi bo'lgani uchunmi? Yo'q. Bunda boshqa ko'proq nimadir bor. Chunki bu uning o'z farzandi. Chunki bu uning bir parcha eti va qoni, uning suyagi va asabi, uning umidi, uning merosi. Go'dak buning o'rniga uniga hech nima bera olmasligi onani bezovta qilmaydi. U go'dak yordamga muhtoj, zaif ekanligini biladi. Ona bolalarning o'zi bu olamga o'z istaklari bilan kelmasligini biladi. Xudo biz ham o'zimiz istab bu olamga kelmaganimizni biladi. Biz uning g'oyasimiz. Biz unikimiz, uning yuzimiz, uning ko'zimiz, uning qo'llarimiz, uning qo'l tekkizishimiz. Biz o'miz. Yer yuzidagi har qanday odamning yuziga tikilib qara. Shunda Xudoga o'xshashlikni topasan. Ba'zilar juda uzoq qarindoshingdek bo'lib ko'rinar ham, lekin aslida unda emas. Uning amakivachilari yo'q, faqat bolalari bor. Qandaydir g'ayritabiiy tarzda biz Isoning vujudi deb e'lon qilinganimiz. Garchi otamiz qilgan ishlarini qila olmasak-da, bundan buyuk haqiqat yo'q. Biz unikimiz. Bu abadiydir. U bizni sevadi. Bu o'zgarmasdir. Hech narsa bizni Isoning sevgisidan ajrata olmaydi. Agar buning hammasini Xudoning o'zi aytmagan bo'lganida edi, bunaqa narsani o'zim yozsam, g'irt ahmoqlik qilgan bo'lardim. Toki o'zi aytgan ekan, unga ishonmasam, g'irt tintak bo'laman. Hech nima meni Isoning sevgisidan ajrata olmaydi. Biroq ko'pchiligimizga bu haqiqatni tan olish qanchalik og'ir bo'lyapti. Uning sevgisi senga bir umr yetib kelmasligi uchun biror narsa qilib qo'yganman deb o'ylayapsanmi? Xiyonat, sotqinlik, buzilgan qasam. Agar o'zingni yaxshiroq tutganingda, ko'proq yaxshi ishlar qilganingda, u seni ko'proq yaxshi ko'rib qolardi deb o'ylayapsanmi? Agar tozaroq bo'lganingda, uning sevgisi ham chuqurroq bo'larmidi? Shunaqami? Unday emas. Aslo unday emas. Xudoning sevgisi insoniy emas. U g'ayrioddiy. U sening gunohingni ko'rib turadi va baribir sevaveradi. Bu sevgi sening xatolaringni oqlaydimi? Yo'q. Tazarruq qilishing kerakmi? Ha. Lekin sen kim uchun tavba qilyapsan? Uning uchunmi yoki o'zing uchunmi? O'zing uchun. Uning o'zligi uzr so'rashlarni talab qilmaydi. Uning sevgisiga tirgak kerak emas. u baribir seni hozir yaxshi ko'rganidan ortiq seva olmaydi.